Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Adepții platformei DA au protestat față de aplicarea tarifelor majorate la curentul electric. Ministrul Democrat al Justiției se împotrivește rezilierii contractului de concesionare a aeroportului.
Pentru că noi vorbim despre construcții destul de mari. Vă imaginați, astăzi noi spunem, am reziliat contractul, ce ne facem noi mai departe cu pista?
Mai ascultați cum a decurs săptămâna Teatrului Polonez la Chișinău și rubrica Dicționarul de Sunete. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Partidul Democrat, Partidul Liberal și grupul Iurie Leancă încep negocierile pentru un acord privind viitoarea guvernare, a anunțat liderul democrat Marian Lupu după o întrevedere a șefilor celor trei formațiuni politice. Lupu este citat de presa de la Chișinău cu declarația că programul noii guvernări va fi anunțat până la sfârșitul acestei săptămâni. Marian Lupu i-a invitat oficial și pe reprezentanții PLDM să se alăture negocierilor. Lipsa guvernului înseamnă lipsa acordului cu FMI, lipsa primei tranșe de 60 de milioane de la București, supărările trebuie lăsate acasă. Dacă nu ai guvern, nu lucrează nimeni, a spus liderul Partidului Democrat, adăugând, citez, avem nevoie de PLDM, cu ei am început în 2009 pe calea europeană, avem nevoie de ei și acum, citat închis. Președintele Nicolae Timofte a început luni consultări cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Liberal-democrații și socialiștii nu au participat la consultări. PLDM a cerut o amânare, iar socialiștii au spus că ei doresc alegeri anticipate, considerându-le singura modalitate de depășire a crizei politice. Președintele României, Klaus Iohannis, a cerut Parlamentului să-și reexamineze decizia de a acorda Republicii Moldova un împrumut de 150 de milioane de euro, invocând ca motiv instabilitatea politică de la Chișinău. În textul care însoțește cererea de reexaminare trimisă de Iohannis deputaților, se spune că acordarea împrumutului nu este oportună câtă vreme nu există certitudinea continuării procesului de reforme și respectării angajamentelor pentru implementarea acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Împrumutul de 150 de milioane de euro fusese promis Moldovei de fostul premier român Victor Ponta, care și-a dat demisia săptămâna trecută pe fondul protestelor de stradă provocate de incendiul din clubul bucureștean Colectiv. Federația Internațională de Atletism ar putea suspenda atleții ruși din competițiile internaționale în urma unui raport care sugerează că dopingul în atletismul rusesc este larg răspândit și sprijinit de stat. Șeful Federației Internaționale, Sebastian Coe, a spus că a cerut Consiliului Federației să ia în considerare sancționarea Rusiei în urma publicării unui raport al Agenției Mondiale Antidoping. În raport se spune, printre altele, că dopingul este o practică larg răspândită, inclusiv prin folosirea unui laborator național care falsifică regulat rezultatele testelor. Și Israelul crede că avionul de pasageri rusesc prăbușit în peninsula Sinai la 31 octombrie a fost doborât de militanții care au folosit probabil o bombă, a spus luni ministrul israelian al apărării Moshe Yalon, citat de Reuters. Yalon nu a vrut să comenteze știrea difuzată de CNN că Israelul ar fi furnizat informațiile în baza cărora Statele Unite și Marea Britanie au spus că înclină să creadă că avionul s-a prăbușit în urma unei explozii la bord. Egiptul și Rusia încă nu au anunțat cauza prăbușirii aeronavei, soldată cu moartea tuturor celor 224 de oameni la bord.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea, mai multe găsiți online la europalibera.org. Sute de oameni au protestat astăzi la sediul Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică împotriva noilor tarife la curentul electric, care au fost majorate vara trecută, dar care au intrat în vigoare astăzi după luni de revizuiri. Adepții platformei DA, care au participat la proteste, fac o legătură directă între noul tarif la energie, care a fost mărit pentru a acoperi deprecierea leului, și furtul din bănci, care ar fi dus la deprecierea leului, relatează Valentina Basiul.
Oamenii s-au înarmat cu vovuzele, fluiere și tobe și au protestat mai bine de 3 ore în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. La început au scandat jos tarifele, după care au cerut demisia șefilor ANRE și a celor care conduc astăzi țara. Mulți dintre cei cu care am stat de vorbă spun că abia de se descurcau cu vechile tarife. În mulțime am întâlnit persoane din diferite localități. Unii au venit la Chișinău anume pentru acest protest.
De acum nu avem nicio putere de merge mai înainte. Nu avem cu ce hrăni copiii, nepoții, am 2 invalizi în casă și nu pot să discut mai departe. Țara hoților și a bandiților, plăcatiu cu frunte.
Pâinea scumpită, gazul scumpit, lumina scumpită. Nu m-a rămas furcașă.
Dar credeți că Andreeș poate anula decizia pe care o luat-o deja a doua oară?
Nu, noi să impunem. Noi suntem poporul, noi suntem forța, noi am ales. Ei trebuie nou să ne slujească.
Până la noi vine iada, ne-a aruncat în ghearele, cerășini, în frigul satului. Unica sursă, căldura lor era ieșourile electrice.
Răbdarea de acum e la limită. Foarte mult suferim din cauza la această conducere ineficientă. Am vrut să pichetăm această instituție care ne jupaie de bani. Ei se plimbă cu mașini luxoase, dar noi le plătim distracțiile lor. Eu tot vreau să trăiesc bine la mine în țară, să nu merg nicăieri de aici pe loc. Și am să luptăm până la capăt. Muncesc și îmi permit să vin la protest, fiindcă asta e interesul meu.
E greu am să trăim cu salarii, cu pensie mică. Nu ne ajungi pentru apartament, să plătim apartamentul, să recuperăm medicamente, să-ți plătim, apoi mă închipuiesc ce viața am ajuns noi.
Dați acum pentru servicii, pentru apartament.
Noi cu fără căldură la 1.500, 2.000 la 3 camere. O pensionier care are 1.000 de lei. Unde eu banii așa să eu să plătesc mai mult?
Și dacă se majorează tarifele, ce veți face?
N-am să plătesc. Dar ce să fac dacă n-am eu să plătesc?
Cât timp a durat protestul, câțiva lideri au încercat să convingă conducerea ANRE să iasă afară să le explice oamenilor cum se formează tarifele și cât la sută le revin intermediarilor. Doar că această propunere a fost respinsă. După ce protestatarii au încercat să forțeze intrarea păzită de zeci de polițiști, au decis să nu-i lase pe funcționari să părăsească clădirea, blocând cele 2 intrări. La finalul zilei de muncă, unii angajați au fost nevoiți să sară gardul pentru a merge acasă. Leonid Gnatolski este din Chișinău și zice că știe un pic din bucătăria ANRE. Trecea prin preajmă și s-a alăturat din mers protestatarilor.
Consumatorii au fost abandonați, iar ANRE și furnizorii fac echipă comună. De ce? Deoarece bugetul ANRE este format din sumele de bani pe care le primește de la operatorii de energie din cifrele lor de afaceri. Ei sunt interesați direct să mărească tarifele. Iată, de aici trebuie de început, băieți. Și asta e o instituție de stat. De ce atunci primesc bani de la societăți comerciale?
Liderii protestatarilor au anunțat că mâine la 12 revin în fața ANRE pentru a cere suspendarea tarifelor majorate, până nu vor fi făcute controle serioase la companiile energetice, informații care să fie complexă și transparentă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ministrul Justiției în exercițiu, democratul Vladimir Cebotari, spune că nu se poate rezilia contractul cu investitorii ruși care au primit în concesiune de la guvern aeroportul internațional Chișinău în una din cele mai controversate afaceri din ultimii ani. Rezilierea a fost recomandată de Centrul Național Anticorupție, care a spus în luna august că nu s-au făcut cum trebuie toate investițiile prevăzute, iar o parte din veniturile aeroportului ar fi ajuns la clubul de fotbal al controversatului om de afaceri devenit primar la Orhei, Ilan Șor. Ministrul Cebotari, care a făcut parte din Comisia de Selectare a concesionarului Avia Invest în 2013, trebuia să finalizeze un raport pe marginea propunerii CNA încă la 25 septembrie. Astăzi, cu o întârziere de o lună și jumătate, a respins rezilierea, relatează Diana Răileanu.
Grupul de lucru care a analizat investițiile făcute de compania Avia Invest în infrastructura aeroportului din Chișinău a ajuns la concluzia că aceasta întârzie să-și îndeplinească angajamentele pe cel puțin 2 componente: darea în exploatare a terminalelor pentru sosiri-plecări și modernizarea pistei pentru decolarea și aterizarea aeronavelor. Până acum, compania a reușit să ducă la bun sfârșit doar construcția parcării subterane. În pofida acestor constatări, ministrul în exercițiu al justiției, Vladimir Cebotar, a respins astăzi ideea desfacerii contractului de concesionare a aeroportului. Și iată de ce.
Pentru că noi vorbim despre construcții destul de mari și în special când vorbim despre pistă, sisteme de iluminare, drenaje și parcări, acestea de regulă durează. Acestea trebuie duse la capăt. Sau vă imaginați, astăzi noi spunem, am reziliat contractul, ce ne facem noi mai departe cu pista? Spre exemplu, noi modelăm diferite situații.
De asemenea, a continuat Vladimir Cebotar, rezilierea imediată a contractului de concesionare a aeroportului ar atrage Republica Moldova într-un litigiu internațional. Iată de ce grupul de lucru a recomandat guvernului, în cazul în care constată abateri, să insiste pe o perioadă de remediere și doar după aceea să inițieze procedura de reziliere a contractului de concesionare.
De ce? Nu înseamnă că concesionarul își onorează integral și excelent obligațiile sale contractuale. Dar înseamnă că în contract și legislația noastră prevede că atunci când există o încălcare, trebuie să fie stabilită o perioadă de remediere. Și noi, dacă vrem, ca să nu antrenăm Republica Moldova în anumite situații litigioase sau să vorbim despre nu știu care alte sume care din loc gol au fost achitate sau nu știu ce, noi trebuie să fim foarte corecți în acțiuni, urmând buchea contractului și a legii, să acționăm foarte prompt.
Ministrul în exercițiu al justiției, Vladimir Cebotar, a evitat astăzi să vorbească despre proveniența investițiilor efectuate de compania Avia Invest, menționând doar că acestea au fost conforme. Directorul Institutului Economie de Piață, Roman Chirca, face parte din tabăra experților care cred că decizia de concesionare a aeroportului a fost efectuată în detrimentul intereselor statului și insistă pe rezilierea contractului. În ce privește concluziile grupului de lucru care a analizat modul în care a fost concesionat aeroportul, expertul conchide că acestea s-ar baza mai degrabă pe raționamente politice decât economice.
S-a dat înțeles că există careva soluții legale, care sunt confidențiale. Mai există și un raport care este la fel confidențial. Există însă și contractul este confidențial și cu vedere de experți a solicitat în nenumărate rânduri ca el să fie făcut public pentru a putea face și noi o evaluare a posibilității rezilierii acestui contract. Situația rămâne incertă, probabil că derivează din faptul că nu există un guvern stabil în acest sens, care să ia decizii și domnul Cebotar a făcut o aluzie că mai degrabă decizia vine din zona politicului și astfel de recomandări au fost făcute. Deci există o mare ceață de secretizare în jurul acestui eveniment.
Decizia de concesionare a aeroportului către investitori ruși a fost luată în ultima zi de mandat al guvernului condus de Vladimir Filat, pe 30 mai 2013. La acea vreme, tranzacția a fost dur criticată de experți care vorbeau despre înstrăinarea unei companii sănătoase și profitabile. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele român Klaus Iohannis a întors Parlamentului de la București acordul prin care România urma să acorde Republicii Moldova un împrumut de 150 de milioane de euro. În motivație, președintele Iohannis scrie că, din cauza instabilității politice de la Chișinău, nu mai există certitudinea respectării angajamentelor pentru implementarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Chișinăul, confruntat cu un mare deficit în urma furtului din bănci, miza să primească încă anul acesta cel puțin 60 de milioane de euro din împrumutul românesc. Relatează Ala Ceapai.
Prima tranșă de 60 de milioane de euro din împrumutul promis de România a fost pilonul de sprijin al rectificării bugetului pe anul 2015, aprobat în prima lectură de Parlamentul de la Chișinău săptămâna trecută. Ministrul în exercițiu al finanțelor Anatol Rapu nu a răspuns astăzi solicitării noastre de a clarifica ce urmează după ce acordul de împrumut a fost trimis spre reexaminare Parlamentului de la București la inițiativa președintelui Klaus Iohannis. Împrumutul de 150 de milioane de euro fusese promis Moldovei de fostul premier social-democrat Victor Ponta, care și-a dat demisia săptămâna trecută pe fondul protestelor de stradă provocate de incendiul din clubul bucureștean Colectiv. Viorel Gârbu, de la Institutul Economiei de Piață, afirmă că includerea tranșei din împrumutul român a fost o decizie pripită a autorităților moldovene, care cel mai probabil vor trebui să revadă rectificarea
planificarea bugetară.
Trebuie să urmărim modul în care evoluează lucrurile în România, dat fiind faptul că nu a rămas așa de mult timp. Iată, noiembrie e aproape la jumătate, mai este decembrie și anul bugetar se închide. Trebuie să se revină și să se recurească bugetul fără afaceri prin aceste mijloace.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La revista Presei Românești, Tania Radu rezumă ultimele evoluții în criza victimelor de la Clubul Colectiv și criza politică pe care a cauzat-o această tragedie, dar începe cu demersul președintelui român pentru reconsiderarea împrumutului de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova.
Comunicatul președinției de la București privind retrimiterea la Parlament a legii prin care se acorda 150 de milioane asistență financiară rambursabilă guvernului de la Chișinău a fost imediat preluat de agenții de presă și site-uri de știri. Argumentele președintelui Klaus Iohannis, care a refuzat să promulge legea, se leagă de incertitudinea cursului pe care îl va lua situația din Republica Moldova. Nu există certitudinea continuării procesului de reforme și a respectării angajamentelor pentru implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, sună textul comunicatului reprodus între alții de Ager Press și Hot News. Certitudini nu există însă nici în România în această perioadă, constată comentatorii după o primă rundă de consultări pentru formarea unui nou guvern ale șefului statului cu reprezentanții partidelor politice și societății civile și de asemenea după o descindere de circa 20 de minute ieri seară în piața Universității a șefului statului. Iulian Fota scrie pe contributors.ro: într-o țară occidentală, întrebarea corectă este, în primul rând, ce pot face cetățenii pentru țară. La noi, în politica noastră de doi bani, spune el, întrebarea principală este ce mai poate face țara pentru mine. Funcții, grade, doctorate pe bandă rulantă, girofare, coloane oficiale, bani, averi, recunoașteri sociale, am încheiat citatul. Românii, mai scrie Iulian Fota, trebuie să modernizeze de urgență partidele politice, să le profesionalizeze, să mute în centrul vieții politice ideile și nu activiștii de partid. Comentatorul de la Contributors insistă pe responsabilitatea mare care îi revine acum președintelui Klaus Iohannis. Dacă el nu reușește să-și apropie strada și doleanțele ei, dacă nu se ridică deasupra partidelor, s-ar putea să coboare în stradă și un milion de oameni și toți în fața Palatului Cotroceni. Danta Palaga analizează pe site-ul Hot News ce variante s-au conturat în consultările de până acum de la Cotroceni. Reprezentanților societății civile, Klaus Iohannis le-ar fi spus, și Hot News citează surse, că nu sunt decât două variante, amândouă proaste. Ori stau cu acest guvern 4 luni, apoi declanșez alegeri anticipate, ori desemnez acum un premier, dar rămân cu acest parlament încă un an de zile, ar fi spus șeful statului. Danta Palagă enunță și ideea mai nou lansată de Partidul Național Liberal: suprapunerea alegerilor locale cu cele parlamentare, acestea din urmă fiind astfel devansate cu circa 6 luni. Numai că, spune jurnalistul, soluția ar fi anticonstituțională. El crede că inevitabilă este varianta unui guvern de tehnocrați. Desigur, viitorul premier nu va putea propune o echipă cu totul ruptă de partide. Vor exista probabil diverse formule de compromis. Totul e să nu existe o prăpastie între intențiile partidelor și cele ale societății civile. Danta Palagă consideră că în România a avut loc o revoluție, revoluția colectiv, cum o numește el, care a rezolvat câteva lucruri importante. Cităm: a căzut un guvern arogant și cinic, de un populism periculos pentru viitorul economic al României, s-a trezit din adormire conștiința civică a națiunii, s-au deșteptat energii în noua generație. Mișcările ample de stradă obligă partidele să schimbe radical oferta politică. Orice nouă sfidare va fi sancționată dur de alegători, scrie Danta Palagă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale spune că verifică situația antiincendiară a cluburilor din Chișinău în lumina tragediei de la Clubul Colectiv de la București. Ala și apoi s-a interesat dacă sunt verificate și școlile.
Inspectorii serviciului situații excepționale dau asigurări că starea antiincendiară a școlilor și grădinițelor din Moldova este verificată cu regularitate și nu ar fi vorba doar despre o reacție la tragedie din București. Numai că, an de an, constatările lor sunt aceleași. Instituții care nu sunt dotate nici măcar cu echipamente primare de stingere a incendiilor, oricum încep activitatea promițând că vor recupera carențele. Șefa Direcției Învățământ din raionul Hâncești, Valentina Tonu, sugerează că avizele privind starea antiincendiară sunt mai curând formale și sunt întocmite de rând cu alte câteva avize. O autorizație specializată antiincendiară nu are niciuna din cele 49 de școli și 48 de grădinițe din raion.
Noi avem semnătura responsabilului din cadrul departamentului situații excepționale pe fiecare aviz de funcționare a instituției pe parcursul unui an școlar. Cei de la departamentul situației excepționale indică instituțiilor educaționale înlăturarea acestor carențe. Dar direcția de învățământ nu poate să vă spună astăzi cu lux de amănunte dacă aceste activități care ar trebui să înlături carențele sunt luate de către departamentul respectiv la control. Nu suntem noi cei care ne-am conformat tuturor indicațiilor, dar nu suntem nici chiar din cei care am ignorat aspectul. Undeva, cred că pe vreo notă de 7, ne-am făcut noi tema de acasă.
În suburbiile municipiului Chișinău, niciuna din cele 30 de școli nu sunt dotate cu echipamente primare moderne de stingere a incendiilor. O situație similară era în urmă cu 2 ani în toate cele peste 150 de școli din Chișinău. În prezent, doar 10% mai rămân nedotate, spune directorul adjunct al Direcției Educație, Alexandru Fleaș.
Vă 2 ani în urmă abia am început să dotăm școlile cu sisteme antiincendiare. Până în 2012, practic, nu existau în școli sisteme antiincendiare. Noi n-am dotat practic nicio instituție din suburbii, pentru că ele acum 2 ani au trecut la balanța noastră de direcții generale și noi nici nu le-am inclus în programul de dotare cu sisteme antiincendiare. De asta, noi anul ăsta am planificat ceva bani la ei și urmează anul viitor să le acoperim.
Funcționarul mai spune că sunt instituții care au scările de evacuare blocate, iar sistemele de înștiințare și evacuare în caz de incendiu sunt defecte. Un tablou mai clar ar urma să fie cunoscut peste o lună, timp în care vor avea loc verificări minuțioase la toate instituțiile școlare, spitale, dar și alte instituții publice din municipiul Chișinău, spune Alexandru Fleaș. Inspectorii serviciului situații excepționale au inițiat de o săptămână verificări frontale în localurile de agrement din țară. Din 114 localuri verificate, doar 24 corespund normelor de securitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Duminică s-a încheiat săptămâna Teatrului Polonez la Chișinău cu spectacolul Sherry Dogs pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. Tamara Grejdeanu trece în revistă spectacolele puse în scenă în cadrul întregului eveniment.
Gala dramaturgiei poloneze a fost anticipată în septembrie cu montarea și prezentarea la Chișinău a spectacolului Casa de pe graniță, după piesa dramaturgului polonez Slavomir Mrozek. Anume, acest spectacol a deschis mini-maratonul teatral de săptămâna trecută. Regizoarea poloneză Agnieszka Korotkowska-Mazur spune că piesele selectate sunt o expresie a realității poloneze, cu accent pe vicii sociale, temeri devenite moștenire a națiunii care se confruntă cu provocările prezentului.
Ceea cu ce am venit acum, aceste spectacole au la bază drame scrise doar pentru teatru sau romane scrise acum 2-3 ani. Spectacolele arată din diferite puncte de vedere ce se întâmplă în Polonia. În egală măsură, încercăm să arătăm ce se petrece în mintea oamenilor care trăiesc în această țară și care se numesc cetățeni europeni. Arătând în acest fel Polonia, cred că scoatem în evidență lucruri specifice și pentru Republica Moldova.
Ideile transmise prin text, dar și prin jocul actorilor, sunt atemporale, remarcă Larisa Turea, secretarul literal al Teatrului Național. Publicul de la Chișinău, spune ea, a avut șansa să vadă o monstră relevantă de teatru modern.
Shakespeare este o montare așa mai în glumă, mai în serios, un fel de umor negru despre creația lui Shakespeare și cultura de masă de astăzi. Al doilea spectacol, Aguride, vorbește despre adolescență. Este vorba de o fetiță dintr-un sat, dintr-un cătun, care este la fel ca și cătunele noastre, deși se află în Polonia, sunt foarte multe lucruri comune.
Programul teatral a continuat cu piesa Sheridox, un spectacol care are în prim plan un avocat evreu desemnat să-i acorde asistență juridică unei persoane acuzate de crimă, cu profunde convingeri rasiste. Ambele personaje, cu atitudini diametral opuse, trec printr-o metamorfoză, timp în care spectatorii pot reflecta asupra ideii de toleranță, identitate și înțelegere, îmi spune Iurie Radu, un tânăr actor atras în sala de teatru de posibilitatea de a învăța de la colegii polonezi.
Rasismul și temele astea sociale sunt pretutindeni. Noi nu, nu facem excepție. Teatrul, înainte de toate, ar trebui să fie ca o oglindă a societății din care oamenii să învețe ceva. Ori spectacolele astea ale lor sunt o oglindă. E dură, e o reflexie dură, dar este o reflexie care ar trebui să fie și o lecție de viață.
Iată cum tălmăcește jocul actorilor polonezi un alt spectator cu care am discutat la încheierea programului de teatru.
Toate aceste trei spectacole poate să nu-ți placă ca stil de joc, ca temă, dar ei sunt profesioniști. Ceea ce fac, îi duc până la capăt. Polonezii se ocupă acum de educarea poporului lor. Eu așa înțeleg aceste trei spectacole pe care le-am văzut. Și ei și noi suntem după ani și ani de comunism.
Pe lângă Casa de pe graniță, actorii ai Teatrului Național au jucat și spectacolul În largul mării, regizat de Petru Hadârcă. Acesta a prezentat piesa ca pe o satiră cu aluzii politice, o producție de actualitate inspirată din furtuni politice și sociale. În scurt timp, Teatrul Național Mihai Eminescu va merge cu vizita de răspuns în orășelul Białystok, unde va testa mesajul teatral în fața publicului polonez. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Food este numele unui grup de jazz experimental înființat în 1998 de britanicul Ian Bellamy, saxofoane, instrumente electronice, și de norvegianul Thomas Strønen, tobe, percuție, instrumente electronice și claviaturi, după ce Bellamy și Strønen s-au întâlnit întâmplător la Molde Jazz, cel mai vechi festival de jazz din Europa, care se ține începând din 1961 în fiecare an, în luna iulie, la Molde, în Norvegia. Iar titlurile primelor lor albume, Food, Organic and GM Food și Veggie, arată o curioasă preferință pentru nutriție. Nu am reușit să aflu ce are asta de a face cu muzica pe care o fac acești oameni, dar se aude că muzica asta a călătorit de la jazzul acustic de avantgardă și experimental până la sunetele specifice rockului psihedelic și muzicii electronice contemporane. Ar mai fi de spus că au cântat cu aproape toată crema jazzului norvegian contemporan și că albumul There Is Not a Miracle a fost lansat în formulă de trio cu austriacul Christian Fennes la gitară. We'll be right back.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Anastasia Nani, de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului Anticorupție relatează că proiectul de lege cu privire la procuratură ar putea ajunge în curând pe ordinea de zi a Parlamentului. Șansele ca documentul să fie votat în a doua lectură sunt însă foarte mici, și asta pentru că deputații au opinii împărțite asupra unor prevederi din proiect. Autorii articolului au stat de vorbă cu deputați din toate fracțiunile pentru a înțelege cine va vota proiectul. Ce au răspuns parlamentarii, aflați accesând portalul nostru.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.